Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў сабралі ад 13 да 22 тысяч подпісаў. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне. Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Нобелеўскімі лаўрэатамі ў галіне фізікі за 2010 год сталі народжаныя ў Расіі грамадзянін Нідэрландаў Андрэй Гейм і Канстанцін Навасёлу, грамадзянін Расіі і Вялікай Брытаніі. Прэмія прысуджаная за адкрыццё графену, звыштонка і вельмі трывала правадніка шырынёю з адзін атам. Мяркуецца, што графен выканае вялікую ролю ў электроніцы. Абодва навукоўцы працуюць у Брытаніі. Універсітэтах. Улады Пакістану афіцыйна пацвердзілі, што ў выніку авіяўдару амерыканскіх беспілётных самалётаў былі забіты 8 ваяўнікоў Аль-Кайды, сярод якіх некалькі грамадзянаў Нямеччыны. Удары былі нанесеныя ў раёне мяжы з Афганістанам па будынку, які належыць лідару аднаго з плямёнаў, цесна звязанаму з талібамі і Аль-Кайдай. Паводле заходніх спецслужбаў у Пакістане можа дзейнічаць група тэрарыстаў, якія плануюць тэракты ў гарадах Еўропы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што не мае намеру мяняць ваенную стратэгію ў Афганістане. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным Белым домам лісце Абамы да кангрэсменаў. У лісце таксама адзначаецца, што кіраўнік дзяржавы распарадзіўся паслаць у Афганістан яшчэ 30 тысяч вайскоўцаў да моманту завяршэння аперацыі ў ліпені 2011 году. У Белграде паліцыянты сёння выйшлі на акцыю з патрабаваннем павышэння заробкаў і дадатковых сацыяльных ільготаў. У мітынгу ля дому ўраду Сербіі ўдзельнічалі каля тысячы чалавек. У звязку з акцыяй у горадзе быў абмежаваны рух транспарту. Лідар прафсаюза паліцыянтаў Велька Міялавіч сцвярджае, што на акцыі прысутнічалі толькі тыя, у каго ў гэты дзень быў выходны. Урад Вугорщины абвясціў надзвычайнае становішча ў трох заходніх рэгіёнах краіны з прычыны вылівання атрутных адкідаў. Паводле апошніх дадзеных, у выніку аварыі на прадпрыемства па вытворчасці алюмінію загінулі 4 жыхары бліжэйшых населеных пунктаў, у тым ліку двое дзяцей. Каля сотні чалавек паранены. У панядзелак на прадпрыемстве быў пашкоджаны рэзервуар, у выніку вылілася каля мільёна кубаметраў адкідаў. Каля 200 актывістаў партыі «Наша Украіна» правялі пікет Верховнай Рады ў Кіеве, пратэстуючы супраць меркаванага прыняцця закону аб мовах.